Areena.
Tarvon läpi parkkipaikaksi muutettua peltoa Camdenissa, Arkansasin osavaltiossa. Tämä on sitä niin kutsuttua oikeaa Amerikkaa. Ainakin niiden ihmisten mukaan, jotka ylipäätään puhuvat oikeasta Amerikasta. Heidän mielestään se löytyy juuri tällaisilta eteläosavaltioiden pieniltä paikkakunnilta. Alkamassa on Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän 4th of July:n juhlinta.
I mean, small town, big fireworks. No, there's not a whole lot going on, I wouldn't say. I'd say there's a whole lot going on, but...
Kind of got to travel to do anything.
Yeah, kind of a small town.
Pieni kaupunki, isot ilotulitukset, sanoo parikymppinen Jacob, joka istuu tyttöystävänsä Elinan kanssa autonsa avolavalla. Ihan kuin elokuvissa, jossa amerikkalaiset nuoret etsivät paikkaansa maailmassa. Jacob on kasvanut täällä ja jäänyt tänne. Paikalliset tehtaat repivät Jacobin kaltaiset nuoret töihin suoraan lukiosta.
There was a program, I believe, in school where you could go from school directly to working out there, which I didn't go through that program, but maybe 2-3 weeks out of school I started working out there.
Like
at
out of
18?
High?
Yeah.
Oh, out of high school.
Yes, ma'am.
Tämä on poikkeuksellista Yhdysvaltain syrjäseuduilla, mistä teollisuus on lähtenyt halpatyön perässä ulkomaille. Täällä Camdenissa se ei kuitenkaan ole yhtään yllättävää. Jacob nimittäin valmistui lukiosta vuonna 2022, vain muutama kuukausi Venäjän hyökkäyssodan alettua. Tämän kaupungin tehtaissa valmistetaan aseita. Tehtaiden rypäs muodostaa Itä-Camdenin valtavan teollisuusalueen, jolla on myös valtava merkitys maailmanpolitiikassa. Jacob valmistaa työkseen moottoreita, joiden avulla ohjukset lentää. Tällä hetkellä tehtaaseen rakennetaan laajennusta, jotta tuotantoa voidaan ennestään nopeuttaa. Naapuriin on nousemassa kokonaan uusi tehdas, jossa amerikkalainen RTX Raytheon ja israelilainen Rafael alkavat valmistaa ohjuksia Israelille. Myös Ukrainan itsenäisyydelle tärkeät HIMARS-raketinheittimet valmistetaan täällä. Niitä myydään meille Suomeenkin.
Do you know what the military calls them?
Sorry?
Do you know what the military's nickname for them is? The Finger of God. Because they're so accurate that if our guys are in this building and the enemy's in this building right next door, they'll call in the airstrike right next door and not even worry about it.
HIMARS-järjestelmä on niin tarkka ja sen tuhovoima niin tehokas, että järjestelmän lempinimi on Jumalan sormi. Paikallisella tehtaalla työskentelevä mies selittää mulle. Hän ei halua nimeä julkisuuteen, kuten ei oikein kukaan muukaan, sillä kaikki juhlahummuun kokoontuneet miehet tuntuvat työskentelevän tehtailla. He tietävät ihan hyvin, ettei toimittajille pitäisi puhua. Yritän kysellä, mitä he ajattelevat omasta roolistaan maailmassa, Jumalan sormiin vertaantuvien asejärjestelmien valmistajina.
We're just working people trying to survive.
Yeah.
We don't put a whole lot of thought into the finished product and what it's going to happen. It's above our pay grade.
Me olemme vain tavallisia duunareita, emmekä liikaa ajattele, mitä aseilla tehdään. Se on meidän palkkatason yläpuolella, mies sanoo olkiaan kohauttaen. En ihan usko häntä, varsinkaan, kun hän vielä hetki sitten hehkutti himarseja.
All right, you guys ready? All right, count it down with me. 10, 9, 8, 7, 6.
Ilotulitusten alkaessa tajuan, mitä Jacob tarkoitti. Odotin vain muutaman minuutin esitystä, jossa taustalla soisi kansallislaulu, mutta show on 20-minuuttinen spektaakkeli täynnä räjähdyksiä ja patriottista musiikkia. Yksi kappaleista on Toby Keithin Courtesy of Red, White and Blue. Laulu saa mut tuntemaan oloni epämukavaksi kaupungin pormestarilta lainaamassani retkituolissa. Lyriikat puhuu Afganistanin sodasta ja siitä, miten Yhdysvallat sytyttää vastustajansa maailman tuleen, kuin olisi 4th of July. Jollotuspommituksista tuntuu irvokkaalta ja tappamisen todellisuudesta etääntyneeltä. Samaan aikaan täällä, Arkansasissa, countrymusiikin ydinmailla, jengi on kuitenkin konkreettisesti kosketusetäisyydellä sodasta. On oikeasti aika väärin sanoa, että pikkukaupunki edustaisi jotenkin oikeaa Amerikkaa. Yhdysvallat on niin monimuotoinen, ettei ole mitään oikeaa Amerikkaa, ja sitä paitsi noin 4/5 amerikkalaisesta asuu urbaanissa ympäristössä. Mutta tämä Amerikka, jossa lauletaan patriottisia lauluja ja valmistetaan aseita, on ehdottomasti se Amerikka, josta Eurooppa on riippuvainen. Minä olen Iida Tikka, ja tämä on Mureneva maa-podcastin toisen kauden 6. ja viimeinen jakso. Ensin olivat aseet.
Mua seuraa nyt 2 autoa, mutta mä en tiedä, että seuraako ne niinku huvikseen. Ne näyttää ihan normiautoa, että ne ei näytä miltään.
Puhun siskoni kanssa puhelimessa ajaessani autiolla tiellä ja vilkuilen vainoharhaisena taustapeiliin. Pidän silmällä punaista pickup truckia ja sen takana ajavaa autoa. Oletan, että mua seurataan, koska tuntuu ihan älyttömältä, että voin noin vain ajella keskelle Highland Parkin teollisuusaluetta ilman, että kukaan pysäyttää. On yrittänyt saada virallista vierailua järjestettyä vuosien mittaan useaan otteeseen, mutta iso asevalmistaja on aina kieltäytynyt.
Nyt ne meni ohi. Ne autot meni mun ohi. Ne ei enää seuraa mua.
Iida.
Joo.
Mikä sä tiedät, mitä sä ajat?
Katri, ne ei seuraa mua enää. Ne meni ohi ne autot.
On tiirailut testialueita ja rakennusrykelmiä etukäteen satelliittikuvista, mutta tieltä niitä on mahdotonta nähdä tiuhan mäntymetsän takia. Tuotannon massiivisuudesta antaa eniten vihiä pitkät säiliövaunujen jonot. Junakuljetukset tuovat räjähteiden valmistukseen tarvittavia kemikaaleja alueelle ja luultavasti kuljettavat myös valmiit ohjukset ulos. Teollisuusalue ja oikeastaan koko Arkansas sijaitsee aika keskellä ei mitään ja täällä on loputtomasti lääniä, jota tarvitaan kun asioita räjäytetään testimielessä. Osin sen takia Itä-Camdenin pikkukaupunki Arkansasissa on ollut yksi sotateollisuuden keskittymistä toisesta maailmansodasta alkaen. Silloin merivoimat alkoivat säilöä ja testata ammuksia täällä. Toinen maailmansota päättyi, mutta varustelu ei. Yhdysvallat oli sodan aikana rakentanut ydinaseen, josta ei oltu kerrottu sotaliittolaiselle Neuvostoliitolle yksityiskohtia. Se oli varautumista tulevaan kilpailuun, jonka tarkoituksena oli peitota kommunismi.
Hello? Hello, I'm here in the...
Mun ei ole lähtökohtaisesti tarkoitus itkettää haastateltavia, mutta jotenkin onnistun siinä taas ihan vahingossa haastatellessani Camdenin kaupungin pormestaria. Charlotte Young on asunut aina täällä ja johtanut kaupunkia nyt 3 vuotta. Hänen silmänsä vettyy, kun hän kertoo uudesta leikkipuistosta.
So we did apply my first year in office for a grant through Parks Heritage and Tourism. And we actually received the grant. That's a picture of it over there that we just put in. So this past year we did put in this $500,000 playground that is turfed. And it is an all-inclusive playground.
Charlotte kertoo, että leikkipuisto tarvittiin, sillä kaupunki muuttaa nyt lisää nuoria perheitä. Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että apurahalla rakennettu puisto sopii myös liikuntarajoitteisille lapsille, joilla ei ennen ollut oikein mitään paikkaa leikkiä.
And of course you're bringing in young engineers. They're not as much into being the homebody.
Nuoret insinöörit perheineen tai ilman ovat muutenkin elävöittäneet kaupunkia. Muutaman vuoden aikana pari uutta ravintolaa ja kaupungin ensimmäinen kahvila ovat avanneet ovensa. Pallopeli pickleball on tällä hetkellä trendikäs ajanviete ihan samalla tavalla kuin usein isoissa kaupungeissakin. Ennen kaikkea kaupungissa on töitä. Charlotte kertoo, että lähialueen tehtaalla on koko ajan huutava pula työntekijöistä, vaikka alueen ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä tehtaiden kanssa. Lisäksi asetehtaat järjestävät kouluissa niin kutsuttuja työsopimuspäiviä, ennen kuin lukiosta valmistuvat saavat päähänsä muita ideoita.
I mean, they have the table set up and the kids come in, their families are there with them, so it's just like somebody was going to sign to play pro football or something. I mean, it's that exciting. They make it a real celebration and a big deal.
Nuoret tulevat vanhempiensa kanssa ihan kuin he olisivat allekirjoittamassa sopimuksen ammattiurheilujoukkueen kanssa. Työsopimuksen allekirjoittamisesta tehdään kunnon juhla ja se on hauskaa nuorille, Charlotte kertoo.
When I was growing up, Camden was a little larger than it is right now.
Kaikesta huolimatta Charlotten lapsuudessa Camden oli isompi. Sillä mäntymetsällä, joka nyt piilottaa asetehtaat taakseen, oli ihan eri merkitys. Kaupungin tärkein työllistäjä oli vuosikymmeniä pyörinyt paperitehdas. Se lakkautettiin vuonna 2001. Hänen puhuessaan mietin Jämsää, missä UPM lakkautti Kaipolan paperitehtaan 5 vuotta sitten, ja Patria alkaa pian valmistaa F-35-hävittäjien eturunkoja.
Like I said, we have this new plant coming in, and it's making weapons for Israel. So all the time, there is more and more countries that are interested in purchasing defense weapons that are built here in Camden. So it really makes.
Nyt meille on tulossa uusi tehdas, joka alkaa valmistaa aseita Israelille. Koko ajan on lisää maita, jotka haluavat ostaa Camdenissa valmistettuja aseita puolustukseen. Se pistää miettimään ja tekee ylpeäksi siitä, että autamme niin monia maita takaamaan turvallisuutensa, Charlotte sanoo. Uutta kukoistuksen kautta varjostaa kuitenkin yksi konkreettinen huoli. Charlotte ei tiedä, mitä on tapahtumassa kaupungin ainoalle sairaalalle.
No, rural hospitals in the US are really going through a difficult time because of Medicare and Medicaid reimbursements not being bumped up over a few years and medical expenses are high. It's difficult. It is very difficult. But we have to keep our hospital.
Monet Yhdysvaltojen maaseutusairaalat ovat hyvin riippuvaisia valtion rahoituksesta, joka ei ole kasvanut viime vuosina kustannusten mukaisesti. Nyt Trumpin hallinnon uusi budjettilaki, Big Beautiful Bill, päinvastoin leikkaa valtion Medicaid-rahoitusta ennestään.
Well, it is a very big, beautiful bill, and obviously it got a lot of, some parts of it got a lot of attention when we passed it. Say the biggest.
Paikallistelevision haastattelussa Arkansasin senaattori Tom Cotton kuitenkin muistutti, että lakipaketti hyödyttää osavaltion asukkaita ihan erityisesti.
But there's a lot more to it than that as well. For instance, we have $150 billion in defense spending. It's going to help all of those Arkansans who work in our defense industry in places like South Arkansas outside of Camden.
Lakipaketissa on $150 miljardia puolustusmenoihin, mikä tulee auttamaan kaikkia arkansasilaisia, jotka työskentelevät puolustusteollisuudessa, vaikkapa Etelä-Arkansasissa Camdenin ulkopuolella, Cotton sanoi. Juuri tämä on kaiken ytimessä. Yhdysvaltain teollisuudesta, liittovaltion veroista tai budjetista ei voi puhua puhumatta puolustusteollisuudesta. Näin on ollut ihan Yhdysvaltain syntyhetkistä alkaen. Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti George Washington totesi ihan ensimmäisessä liittovaltion tilapuheessa, ettei vastasyntynyt valtio voisi olla riippuvainen tuontitavarasta, jos se aikoisi säilyttää itsenäisyytensä. Aivan erityisesti hän painotti omaa asetuotantoa, jota nuori valtio päätti pian boostata isoilla asetilauksilla. Muun teollisuuden tukeminen onkin sitten ollut alusta asti kinkkisempää. Alkaen perustajaisien välisistä ristiriidoista ja päätyen Joe Bidenin ja Donald Trumpin eroaviin linjauksiin, Yhdysvalloissa on satojen vuosien ajan väännetty siitä, miten teollisuutta tuetaan. Pitäisikö valtion esimerkiksi rahoittaa tuotantoa kriittisillä sektoreilla vai kenties nostaa tuontitulleja? Teollisuuspoliittinen päätöksenteko on vaikeaa maassa, joka perustuu vapaan markkinakilpailun ajatukselle. Valtion ei tulisi suosia yhtä alaa ylitse muiden. Paitsi silloin, kun kyse on aseista.
We must have more ships, more guns, more planes, more of everything. Our defense efforts must not be blocked by those who fear the future consequences of surplus plant capacity.
Yhdysvaltain johtaman maailmanjärjestyksen ytimessä on maan sotilasmahti, jonka perusteet muurattiin toisen maailmansodan aikana. Silloin Yhdysvallat valjasti teollisuutensa puolustusteollisuuden tarpeisiin aseistaakseen liittoutuneiden taistelun. Ponnistus rahoitettiin verojärjestelmän muutoksella. Ennen sotaa liittovaltion veroja kerättiin lähinnä rikkaimmilta kansalaisilta. Sodan aikana verotusta muutettiin siten, että suurin osa amerikkalaisista alkoi maksaa liittovaltion veroja. Kun sota päättyi, Yhdysvallat jäi Eurooppaan, aseteollisuus jäi paikoilleen ja niin jäivät myös verot. Mä pohdin tätä aina, kun amerikkalaiset valittaa siitä, miten verorahat käytetään terveydenhuollon sijaan aseisiin. Siihen ne on suunniteltukin.
Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government.
Muodostumassa olleen järjestelmän ehdottomasti siteeratuin kriitikko oli presidentti Dwight Eisenhower, joka lanseerasi termin sotateollinen kompleksi. Sillä hän viittasi erityisesti aseteollisuuden vaikutukseen Yhdysvaltain päätöksentekoon ja budjettiprioriteetteihin. Eisenhower oli ydinasehaukka ja entinen kenraali, ei siis mikään pasifisti, mutta silti hänen varoituksillaan ei ollut vaikutusta. Käynnissä oli kylmä sota ja aseteollisuuden kriitikot oli helppo leimata kommunisteiksi. Lisäksi talous tarvii boostia ja sodasta palanneet sotilaat työpaikkoja. Sotien jälkeistä talouspolitiikkaa onkin kutsuttu keynesiläiseksi militarismiksi, jossa valtion taloutta vauhditetaan puolustusteollisuuden tukemisella. Ei ole ihan kaukaa haettua sanoa, että niin on edelleen, lähes 65 vuotta Eisenhowerin varoituksen jälkeen. Niin ajattelee ainakin Bill Hartung, jonka tapaan Washingtonissa.
Because of our system, we don't have a civilian industrial policy. It's viewed as socialism, but pouring money at the weapons sector is considered acceptable. So in a sense, that's America's industrial policy.
Järjestelmämme takia meillä ei ole siviiliteollisuuspolitiikkaa. Se nähdään sosialismina. Mutta aseteollisuuden rahoittamista pidetään hyväksyttävänä, joten siinä mielessä se on Yhdysvaltain teollisuuspolitiikkaa, kertoo mulle Bill Hartung. 70-vuotias Bill kuuluu sukupolveen, joka harjoitteli koulussa ydinpommilta piiloutumista. Ydinsota ei kuitenkaan tullut, Bill kasvoi aikuiseksi ja on tutkinut vuosikymmenten ajan Yhdysvaltain aseteollisuutta.
And it's the only way to get subsidized manufacturing, subsidized research for the most part. So it's standing in the way of building a new economy, but it's very entrenched and it's as much political as economic.
Bill selittää, että puolustusteollisuus on varmin tapa saada teollisuustukia tai rahaa tutkimukseen, ja siksi se on jämähtänyt paikoilleen. Esimerkiksi kongressissa tapahtuu toistuvasti miljardien arvoisia lehmänkauppoja, kun poliitikot suojelevat oman osavaltionsa tuotantoa.
They make these deals like I'll vote for your weapon if you vote for my weapon. And even when the Pentagon wants to get rid of something, Congress often says no. They can't retire planes, they can't cancel systems because of the jobs.
Kongressiedustajat tekevät keskenään diilejä, että äänestä sinä minun asejärjestelmäni puolesta, niin minä äänestän sinun. Jopa silloin, kun Pentagon haluaisi eroon jostakin, kongressi usein estää sen. He eivät voi luopua koneista tai asejärjestelmistä työpaikkojen takia. Siksi heidän täytyy jatkaa sekä vanhojen järjestelmien että uuden teknologian rahoittamista, Bill sanoo.
The way to get money is to scare the hell out of the American people.
Hänen mukaansa paras tapa saada amerikkalaisilta rahaa on pelotella heidät henkihieveriin. Tällä hetkellä Billin huomio on siinä, millaiseksi uusien teknologiafirmojen ja vanhojen teollisuusyhtiöiden kilpailu muotoutuu. Yhteenotto on jo alkanut. Esimerkiksi tekkimiljardööri Peter Thielin omistama Palantir sekä Elon Muskin SpaceX ovat haastaneet puolustusvoimat oikeuteen, kun hankintadiilit meinasivat mennä sivusuun. Yritykset voittivat oikeuskeissit ja saivat siivunsa puolustusbudjetista.
And one of the reasons the venture capital firms are interested in emerging tech is because they want to get over what they call the valley of death, from being a small company to getting Pentagon contracts. Your company will go out of business if you don't start getting Pentagon contracts. So the venture capital.
Bill sanoo, että riskirahoittajien tavoite on sijoittaa niihin teknologiastartuppeihin, jotka pystyvät tulevaisuudessa tekemään diilejä Pentagonin kanssa. Jos 10 rahoitetusta yrityksestä edes yksi lyö läpi Pentagonissa, se riittää takaamaan sijoituksen tuottavuuden. Tämä voisi Billin mukaan olla positiivista, jos kilpailu johtaisi siihen, että puolustuskustannukset laskisivat. Mutta kuten sanottu, kongressi tuskin sallii teollisuustyöpaikkojen menettämistä.
And I think the dangerous thing for the future is the emergence of these Silicon Valley militarists who say their version of militarism is the solution. They want to build weapons driven by artificial intelligence, which some people think inevitably will take humans out of the loop.
Vaarallisena hän pitää sitä, miten raha johtaa militarismin nousuun piilaaksossa. Siellä villeimmät visioijat suunnittelevat tekoälyn ohjaavan aseita lopulta ilman ihmisten väliintuloa. Silloin päätökset pystyy tekemään virtaviivaisemmin ja sodan voittamaan nopeammin. Ajatus kuulostaa karmivalta, mutta ei oikeastaan kovin kaukaa haetulta. Jo nyt Yhdysvaltain puolustuspoliittinen päätöksenteko on karannut kauas tavallisten ihmisten päiden yläpuolelle.
Most Americans don't think they can influence this. They may agree or disagree, but they're like, no, that's, I can't solve that. I'm going to just take care of myself and my family. But that's not possible because the military-industrial complex affects the prospects of themselves and their family. And this recent bill is evidence of that. I mean, they're cutting Medicaid.
Suurin osa amerikkalaisista ajattelee, että he eivät voi vaikuttaa tähän. He ajattelevat vain keskittyvänsä pitämään huolta itsestään ja perheestään. Mutta todellisuudessa sotateollinen kompleksi vaikuttaa heidän elämäänsä. Uusi budjettilaki on todiste siitä. Siinä leikataan terveydenhuollosta, jotta rahat riittäisivät puolustusbudjettiin ja rikkaiden veronalennuksiin, Bill sanoo. Nyökkään. Amerikkalaiset on musta monessa asiassa tosi aktiivisia ja yritteliäitä, mutta kun puhe kääntyy talouden rakenteisiin, keskustelun sävy muuttuu tosi usein aika fatalistiseksi ja yksilökeskeiseksi. He ajattelevat, että pelkästään niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa, kannattaa yrittää vaikuttaa.
Ah, they're the biggest, they're the grandest. The grandest. You've never seen a missile like our missiles.
Tapaan Don ja Susan Banksin ollessamme lounaalla pormestarin kanssa kaupungin suosituimmassa ravintolassa. Sitä pyörittää vietnamilainen maahanmuuttaja, jonka mukana pariskunta on lähdössä ensi kertaa Aasiaan.
Actually, they are my enemy.
Yeah, she's from.
Oh, where?
Yeah, she's from North Vietnam.
Oh, you're North Vietnam.
Yeah, she is.
She was
yeah,
from North.
Yeah, so she is. Yeah, yeah. She tried. Her grandfather tried to kill my grandfather.
Don pyörittää paikallista panttilainaamoa, jonka hän haluaa esitellä mulle ennen kuin lähden kaupungista.
Oh, okay. So we have cowboy guns. We have guns that would be used for hunting. We have guns that would be used for plinking. So I have guns from all the major manufacturers.
Panttilainaamo on täynnä aseita. Kierrän liiketilan ympäri ja yritän laskea niitä.
Okay, how many guns do you have here?
Oh, 1200.
1300.
Yes.
And that is an AR-15.
This is an AR-15, not a machine.
Donin mukaan lainaamossa on tällä hetkellä noin 1200 asetta, mikä tuntuu musta ihan älyttömältä 10 000 asukkaan kaupungissa. Varsinkin kun ottaa huomioon, että jengillä on vielä omat aseet kotona. Huomioni kiinnittyy erityisesti kymmeniin AR-15 kivääreihin. Yhdysvaltain tappavimmissa kouluampumisissa käytetty ase on siviiliversio alun perin sotilaskäyttöön suunnitellusta kivääristä. Don kertoo, että hänellä on niitä pari kotona.
I've always thought that one reason that we haven't had any more terrorists but attacks in the United States, especially in the South, is because a lot of my friends have this at their house. This gun at their house. I have one of these at my house. It's a southern culture.
Olen aina ajatellut, että syy siihen, miksi meillä ei ole terrori-iskuja erityisesti etelässä, on se, että monella kavereistani on tällainen ase kotonaan. Se on osa etelän kulttuuria, Don sanoo. Mulle tulee kommentista mieleen Bill Hartungin sanat siitä, miten pelottelu on paras tapa saada rahaa amerikkalaisilta. Aseteollisuus on erityisen riippuvainen niistä tarinoista, joita amerikkalaisille on kerrottu muista ihmisistä.
I can describe it to you. So this gun has got a beautiful leopard or cheetah print. So whenever I'm going to a barbecue, like tonight, we'll be going to a barbecue at my friend's house, and I want to look nice or pretty, like.
Hold it up.
So these are when you want to look pretty and dress up. It's a fashion statement.
Don esittelee lisää käsiaseita ja Susan hihittelee leopardikuvioisille pistooleille, jotka sopivat pariskunnan mukaan juhlatilaisuuksiin. Vaikka on itsekin harrastanut ampumista, tällainen asekulttuuri on musta outoa. Niin se on myös useille amerikkalaisille, tosin kaupunkilaisille, kavereilleni. Camden on monella muullakin tavalla ihan eri todellisuus kuin vaikka Piilaakso, New York tai muut paikat, missä on tällä podcast-kaudella vierailut. Juuri nämä Yhdysvaltain sisäiset ristiriidat ovat olleet maailman kannalta merkittäviä. Matkatessani Yhdysvaltain talouden rakenteisiin olen nimittäin tajunnut yhden asian. Nykyisessä maailmanjärjestyksessä Eurooppa ei ole ollut riippuvainen vain Yhdysvaltain aseista. Se on myös ollut riippuvainen amerikkalaisten mielikuvituksesta. Tarkoitan tällä sitä, että amerikkalaisten kyky kuvitella erilaisia tulevaisuuksia on ohjannut koko maailman taloutta. Talous ei mitenkään maagisesti mene omalla painollaan mihinkään suuntaan, vaan sitä ohjaa vallitseva kulttuuri. Erityisesti oletukset ja ajatukset tulevasta. Ristiriidat tuo mukanaan kilpailua siitä, mikä on paras ajatus. Mielikuvituksen pahin vastus taas on väite, että mikään ei voi muuttua, koska näin on aina ollut. Yleensä vaihtoehdottomuutta ja asiantilan luonnollisuutta toitottaa vallitsevan vanhan järjestelmän kannattajat tai ne tahot, jotka haluaa pönkittää omaa monopoliasemaansa. Mutta Yhdysvallat on liian iso yhdellä ideologialla hallittavaksi, kuten on myös maailma. Sanoin ekassa jaksossa, että Yhdysvallat harppoo edellä ja Eurooppa peesaa perässä. Mutta kun maailmanjärjestys murtuu, sen rakoihin voi rakentaa jotain uutta. Eurooppa ja Suomi ovat päättäneet, että maailman muuttuessa tarvimme omat aseemme. Mutta jos jotain, tarvitsemme oman mielikuvituksemme. Kiitos, että kuuntelit Mureneva maa-podcastin. Tätä podia ovat kanssani olleet tekemässä tuottaja Marjo Harju ja dramaturgi Raimo Long. Äänisuunnittelun ja musiikit on tehnyt Joonatan Kotila, tunnusmusiikin Sami Lindfors. Arkistotoimittaja Tuuli Raento, grafiikka Ville Mennander. Vastaava tuottaja on Sampo Mäkelä. Kiitokset myös Elina Saunamäelle.